Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kviečiame labiau pažinti ir susipažinti su Panevėžio vyskupijoje Krekenavoje esančia švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų mažąją baziliką. Ir Panevėžio apskrityje šį miestelį daugelis pažįsta, taip pat lanko ir šią nuostabią bažnyčią ir be jokios abejonės Krekenavoje vykstantis švenčiausios Dievo motinos mergelės Marijos ėmimo į dangų atlaidai, vadinami žolinės atlaidai, lietuviams yra gerai žinomi ir jau pažįstami. Bet yra temų, kurios šiais metais mus vėl skatina labiau pažinti savo bažnyčios istoriją, tikėjimo istoriją. Ir šiandien laidoje apie tai jums, mėly radio klausytojai, pasakos ir daugiau atskleis paslapčių ir slėpinių gerbiama ambasadorė, daktarė ir menotyrininkė ir Marijos radio klausytojams gerai žinoma Irena Vaišvilaitė. Ja kalbino Liutauras Serapinas, Marijos radio darbuotojas, ir aš sveikinuosi su gerbiama daktarė Irena Vaišvilaitė, garbė Jėzui Kristui, laba diena.
Per amžius, amen, laba diena jums ir klausytojams.
Labai miela, kad jūs radote laiko, būtent vasaros atostogų metu, kai daugybė žmonių siekia pailsėti, prikaupti jėgų ateities darbams, o jūs radote laiko padirbėti ir Marijos radio eteryje, na, mums priminti apie Krekenavos mažosios bazilikos istoriją, juo labiau laukiant, na, tokio ypatingo veiksmo, apie kurį jūsų taip pat prašysime papasakoti. Taigi, Krekenavoje esančios bažnyčios pagrindinio altoriaus Marijos karūnavimas arba vainikavimas karūnomis. Kas tai?
Tai yra viešas bažnyčios patvirtintas ir pagal tam tikrą tvarką, nustatytą tvarką, kuri galioja dabar, jeigu kalbėt. Ta tvarka iš tikrųjų pirmą kartą buvo nustatyta 17 amžiaus antroje pusėje, bet dabar galiojanti iškilmingo, gerbiamo, seno Dievo motinos su kūdikiu atvaizdo viešas karūnavimas. Jo tvarka yra nustatyta 1972 metais, tada dar kartą Jono Pauliaus antrojo patvirtinta 1981 ir nuo to laiko galioja ir kaip gaunamas tas leidimas viešai karūnuot Dievo motinos atvaizdą, kas tradiciškai, bet truputį ir buitiškai vadinamas popiežiaus karūnomis, aš papasakosiu, kaip tas terminas atsirado, ir tai reiškia tvirto, patvirtinto jau įrodymais kulto. Dievo motinos atvaizdo kulto pripažinimas. Šitas Krekenavoj esantis atvaizdas, reikia pasakyti, kad Krekenavos bažnyčia mažosios bazilikos titulą turi labai neseniai, bet pati bažnyčia labai sena. Ji yra funduota 15 amžiuje. Tai yra iš senųjų Lietuvos bažnyčių, o 16 amžiuje jau Krekenava, tai yra Krekenavos bažnyčia, buvo Žemaičių vyskupijos arkidiakonatas. Bažnyčia buvo medinė labai ilgai ir 16 amžiuje, kai Lietuvoje labai smarkiai plito pirmiausiai kalvinizmas, reformacinė pakraipa, ir šita bažnyčia, kaip daugelis tuo metu Lietuvoje, buvo perimta reformatų ir kažkiek ir galbūt ir apnaikinta, nes 1566 metų inventorius rašo apie ją kaip apie medinę, bet iš dalies be stogo, tik tai su dalim langų, be durų ir taip toliau. Bet paskui irgi kaip medinė ta bažnyčia yra sutvarkoma, perstatoma. Ir 17 amžiuje mes jau irgi medinėje bažnyčioje turim tris altorius, kuris centrinis yra su Dievo motinos dangun ėmimo atvaizdu, o šoninis irgi Dievo motinos altorius su senu atvaizdu. Ir to atvaizdo senumas toks, tikriausiai gal jis nėra labai senas, bet matyt, tokiu laikomas. Ir va, būtent šitas atvaizdas, aš jau nesileisiu į kitas istorijas, bet bažnyčios bažnyčių pastatams keičiantis ir jau kaip pastatoma mūrinė bažnyčia 20 amžiaus pradžioje dabar esanti, tokia jau ir iškili, tai vis tik tai ta bažnyčios istorija ir kurtas bažnyčioje sukasi apie tą Dievo motinos atvaizdą, kuris pagal legendą, bet kartu ir kai kuriuos istorinius faktus atsiranda 17 amžiaus pradžioje bažnyčioje. Jis yra daugiau mažiau vienamžis panašių laikų sukurtas greičiausiai Vilniuje, kaip ir gerbiamas irgi Tytuvėnų Dievo motinos atvaizdas. Tai šitą labai gražiai įrodė mano kolegė dailės istorikė Regimanta Stankevičienė, kuri tyrė ir patį bažnyčios pastatą ir labai gražų ir išsamų straipsnį yra parašysi ir apie šito atvaizdo. Gerbiamo atvaizdo, labai seniai gerbiamo atvaizdo istoriją ir to atvaizdo gerbiamumą įkūnyje ir dabartinės bažnyčios altorius, kuris yra laisvai stovintis, centrinis altorius ir apie kurį, aplink kurį iš pagarbos jau nuo pat bažnyčios egzistavimo pradžios, galbūt taip pat buvo ir ankstesni bažnyčios žmonės, eidavo keliais. Tikriausiai, kad ir dabar tebe eina, aš tą atsimenu iš vaikystės, kadangi vienu metu tėvai gyveno netoli ir žolinė šventė Krekenavoj, būdavo šventė, kurią tekdavo pėstute keliauti. Čia toks, man jūs sakot, kad aš čia dirbu, man iš tikrųjų tai yra džiaugsmas ir garbė kalbėti apie mano vyskupijos, Panevėžio vyskupijos, kurioje esu gimus ir išaugus, ir labai svarbiosios vyskupijos šventovės Krekenavos. Šventovės tokį stiprėjantį pripažinimą ir jau visuotinės bažnyčios lygio, nes ir mažosios bazilikos titulas, ir dabar atvaizdo karūnavimas yra jau pripažinimas visuotinės bažnyčios, ne tik tai vietinės lygyje. Taigi šitas atvaizdas, jis yra septintasis šitaip iškilmingai karūnuojamas dabartinės Lietuvos teritorijoje. Pirmieji trys atvaizdai karūnuoti 18 amžiuje, pats pirmasis 1718 buvo Trakų Dievo motinos atvaizdas, antrasis Vilniuje Švento Mykolo Dievo motinos atvaizdas, kuris sovietmečiu buvo pervadintas į Sapiegos, nu paprasčiausiai, kad nebūtų per daug žodžių šventas jame, bet tuo metu, kai šitas pavadinimas atsiranda, pats atvaizdas buvo nežinoma, nebuvo žinoma, kur jis yra. O karnuotas jis buvo 1750 metais ir Vilniuje buvo labai gerbiamas, tai buvo labiausiai gerbiamas Dievo motinos atvaizdas Vilniuje. Tada irgi 18 amžiui pačioj pabaigoj abiejų tautų respublikos gyvavimo Šiluvoje buvo karnuotas irgi popiežiaus vadinamom karūnom Dievo motinos atvaizdas, snieginės Dievo motinos atvaizdas Šiluvoje. Na ir dabartinės Lietuvos teritorijoje nustos, nes šiaip abiejų tautų respublikoje per 18 amžių buvo karūnuoti 28 Dievo motinos atvaizdai. Dalis iš jų tuometiniai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijoje, bet čia jau, kad neapsunkint faktais ir pavadinimais, aš nebesiplėsiu į tą dalį. Na ir tuometiniai vadinamoji karalystėje, tai yra Lenkijos teritorijoje, kadangi ir ten, bet 28 vaizdai per 18 amžių netgi nepilna iki valstybės padalinimo, tai vis tik tai yra didžiulis kiekis, kas rodo irgi Dievo motinos kulto stiprumą ir to kulto pripažinimo norą mūsų žemėse, mūsų bendrose tada žemėse, bet taip pat ir Lietuvoje. Tada kitas atvaizdas Vilniuje, kai Švento Mykolo Dievo motina tebėra savo vietoje, Švento Mykolo bažnyčioj, Bernardinių, jeigu to galima sakyti, vienuolynų bažnyčioj, tai 1927 metais Lenkijos bažnyčios, bažnytinės ir pasaulietinės vadovybės siekių karūnuojamas, kadangi Vilnius tuo metu yra Lenkijos dalis, karūnuojamas Aušros vartų Dievo motinos atvaizdas. Ir ta karūnacija irgi buvo ir labai vieša, ir labai iškilminga. Ir čia galbūt galima pasakyti dar ir tai, kad 18 amžiuje ir taip kad pat ir 17, kada prasideda tos viešos karūnacijos, leidimą karūnuot suteikdavo Švento Petro bazilikos kapitulą. Ir kadangi Švento Petro bazilika yra popiežiaus bazilika, nors ir ne popiežiaus katedra, tai ir leidimą tos kapitulos karūnuot patvirtindavo popiežius. Čia svarbiausia yra patvirtinimai. Tai tada ir tos karūnos, kurios na, 17 amžiuje tai beveik visada būdavo teikiamos pačios kapitulos, nes kapitula turėjo pasauliečio, kuris ir buvo iniciatorius tokio karūnavimo iškilmingų. Čia irgi labai įdomu pasakyti. Palikta kapitalą nejudinama ir iš to kapitalo procentų buvo galima per metus maždaug 3 auksinės arba 3 poras auksinių karūnų nukaldint ir tada tomis karūnomis pagerbt senus, gerbiamus ir malonėmis garsėjančius atvaizdus. Vėliau, kai daug, vis daugiau ir daugiau siekiama tų karūnavimų, jau labai dažnai, ir čia Lietuvoje tai buvo beveik 100%, karūnas gamina prašantieji. Ir labai dažnai ir surinkamos lėšos toms karūnoms, ir tada iš kapitulos gaunamas tik tai leidimas karūnuot. O karūnavimo na, malonė ir pareiga pavedama dažniausiai vietos vyskupui, kartais popiežiaus nuncijui, čia jau kaip kada, per 18 amžių. Tai Lietuvoje tuo metu tos tie trys atvaizdai dabar Lietuvoje esantis, visi buvo karūnuoti vietinių dvasininkų ir didikų lėšomis pagamintomis karūnomis. Tai grįžtant dabar vėl į 20 amžių, tai yra Aušros vartų Dievo motina karūnuota 27 metais. Ir tada vėl didelis šuolis ir 1988 metais dar Sovietų sąjungoje, bet jau sąjūdžio metu Lietuvos vyskupai lankydamiesi Vatikane adlimina vizite, paprašo Jono Pauliaus II leidimo vainikuoti Dievo motinos paveikslą Pivašiūnuose ir gauna tą leidimą. Ir Pivašiūnų Dievo motinos atvaizdas, taip kaip ir nustato normos va tokio viešo karūnavimo, nes ten tie nuostatai sako, kad atvaizdas turėtų būti karūnuotas per liturginę Dievo motinos šventę, jeigu jau visai neįmanoma, tai kažkokiu kitu metu, bet būtent tai per liturginę iškilmę Dievo motinos dangų nėmimo ir jos karūnavimo danguje. 88 metais buvo karūnuotas Pivašiūnų Dievo motinos atvaizdas su irgi labai būdinga, nes pagrindinis prašytojas šito karūnavimo buvo žinoma kardinolas Latkevičius, tada dar vyskupas ir atvaizdo titulas buvo nuliūdusiųjų paguoda, kas labai atspindi tuometinę situaciją Lietuvoje to išsivadavimo ir religinio ir tautinio viltį. Na ir 2006 metais irgi vyskupams prašant ir kulto, dievo kulto, arba apie įgų anksčiau, tai vadinasi, dievo kulto kongregacijai leidus, nes dabar jau šitą leidimą 20 amžiuje duoda nebe Švento Petro kapitulą, nes jinai nebeturi fondų netgi tom karūnom suteikti, jeigu kas, čia viskas vyksta per 19 amžių, sekularizacija, Napoleonas užima Romą, popiežiaus, vienu žodžiu, nu, čia ir prancūzų revoliucijai vyksta daug tokių permainų, ir dievo kulto reikalus, taip pat ir viešo karūnavimo reikalus perima dievo kulto kongregacija, apeigų anksčiau vadinta kongregacija. Ir tokiu būdu 2006 metais, šiuo atveju ir popiežiaus Benedikto XVI pašventintomis karūnomis, bet kas svarbiausia, tai būtent, kad su popiežiaus kurijos kongregacijos leidimu karūnuojamas Žemaičių Kalvarijos Dievo motinos atvaizdas su titulu Šeimų karalienė, kas vėlgi atspindi to meto aktualijas, kai šeimos klausimas perimas visame katalikiškame pasaulyje, aplamai katalikų visame pasaulyje labai plačiai. Na ir turim tikrai labai iškilų ir įdomų ir, sakyčiau, jaudinantį procesą su Kretenavos Dievo motinos atvaizdo karūnavimu. Tos karūnacijos siekdama Panevėžio vyskupija, Panevėžio vyskupas ir labai irgi daug nuveikęs šitam Kretenavos parapijos klebonas skelbia ir maldas, žinoma, ir lėšų rinkimą, faktiškai aukso rinkimą karūnoms Dievo motinos atvaizdo karūnavimui. Ir va tai, kad renkamas tiesiai, ne lėšos, o būtent pati medžiaga, kilni aukso medžiaga, nes auksas yra ir dieviškosios šviesos simbolis, ir karališkasis simbolis, tai ta tokia pastanga ir žmonių dalyvavimas, tai jis primena pačius ankstyvuosius laikus, kai buvo 16 amžyje kapucino iniciatyva pradėti viešai karūnuot Dievo motinos atvaizdai. Tai yra pačios šaknis, iš kur šitas ateina, ir Panevėžio vyskupija ir Krekenava pakartoja tą sutelktinę pastangą ir žinoma, visada karūnacijos būdavo prašoma ir visos visuomenės, tos šalies ar tos parapijos ar tos kitos kokios bažnytinės teritorijos, kurioje tas atvaizdas yra gerbiamas. Tačiau va šitas sutelktumas ir tokiu būdu gaunamas leidimas Dievo kulto kongregacijos karūnuot ir popiežiaus delegatas Lietuvoje, popiežiaus atstovas Lietuvoje Nuncijus Ganstainas pašventina karūnas, palaimina karūnas, kurios ir bus liturgijoje žolinės metu, Dievo motinos dangum ėmimo ir vainikavimo metu pagal nustatytą tvarką bus pritvirtintos prie atvaizdo, prie virš kūdikėlio Jėzaus ir Dievo motinos. Būtent šita tvarka.
Mėly radio klausytojai, šiandien apie Krekenavos švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų mažojoje bazilikoje esantį paveikslą bei kitus Lietuvos bažnyčiose esančius švenčiausios Dievo motinos Marijos paveikslus su karūnomis ir karūnavimus šiandien pasakoja jau Marijos radijoje gerai pažįstama ambasadorė. Meno istorikė, daktarė Irena Vaišvilaitė. Dėkojame Jums, gerbiama Irena, už papasakojimą apie tai, kokios buvo prielaidos ir kaip mažojoje bazilikoje Krekenavoje Dievo motinos atvaizdas buvo gerbiamas. Tęsiant laidą, norisi dar grįžti ir prie karūnavimų, ir prie simbolių, ir prie titulų bei pavadinimų. Radau istorinėje vienoje knygoje, kad Pirmojo pasaulinio karo metu Krekenavoje gyveno Maironis ir matydamas polonizuotas tokias giesmes, kurios nebuvo autentiškai lietuviškos, jis sukūrė tam pamaldumui, kuris tuo metu buvo labai karštas vietinių gyventojų, sukūrė net specialią giesmę, kurią, žinoma, jisai vėliau išspausdino savo leidinyje Pavasario balsai, ta giesmė taip ir vadinosi Mylimoji karalienė viešpatį dangaus. Taigi matome, jog pamaldumas į švenčiausiąją Dievo motiną Mariją prie ten esančio paveikslo, jis buvo net ir Pirmo pasaulinio karo metu. Ir jau turbūt tuo metu tie votai dengė Marijos ir kūdikėlio Jėzaus galvas, rodydami karališkąją jų kilmį.
Aš sakyčiau, kad pamaldumas Dievo motinai yra per šitą atvaizdą, kreipiantis į šitą atvaizdą, gerbiant šitą atvaizdą, yra daugsinis, nes jau vėlgi dailės istorikai ir kita dailės istorikai Birutė Vitkauskienė ir Regimantas Tenkevičienė yra labai akivaizdžiai nustatę, kad paveikslą dengiantis apkaustai ir karūnos yra 17 amžiaus. Tai iš tikrųjų Lietuvoje kiekvienoj bažnyčioje tikriausiai yra Dievo motinos atvaizdas, jei ne visiškai su apkaustais ir karūna, tai bent su karūna. Arba su karūnom, jeigu jį laiko yra pavaizduotas su kūdikėliu Jėzumi. Bet šitos karūnos nerodo, kad tas paveikslas yra viešai karūnuotas. Karūnos irgi tikrai jau nuo 17 amžiaus, gal netgi nuo 16 pabaigos. Tai yra, kai ritasi į kitą pusę reformacijos banga, čia konkrečiai Lietuvoje, ir atsigauna katalikiškasis kultas, dažnai yra atsiejamos bažnyčios, ir tai karūna yra votas, bet votas Dievo motinai kaip dangaus karalieniai. Nes ar Loreto litanijoje, tai yra jau daug kur pamaldume ir tikrai seniai nuo vidurinių amžių Dievo motina vadinama karalienė, jie kreipiamasi kaip į karalienę. Tai natūralu, bet tai yra votas. Tai yra pagarbos ženklas, tai kartais yra padėkos ženklas, bet tai yra votas. Ir toks tos karūnos pritvirtinimas, tai jis tikriausiai vykdavo per pamaldas, o gal ir ne, čia ir taip gali būti ir taip, tai yra dovana. Ir jis buvo privatus. Mes skiriam labai aiškiai karūną kaip votą ir karūną kaip karūnacijos ženklą, kada paveikslas yra viešai, oficialiai, pagal nustatytą tvarką, su nustatytom maldom karūnuojam. Ir tada tikrai turi būti liturgija, dažnai tas visas prasideda išparai. Na, čia jau galima kalbėti apie tai, kaip buvo karūnuoti, mano minėti, trys dabar Lietuvoje esantis abiejų tautų respublikos laikotarpio atvaizdai, tai ten ta šventė trukdavo, pati karūnacijos šventė trukdavo net tris dienas, su gausiais visuotiniais atlaidais, ta šventė buvo papildoma pasaulietiniais elementais, kartais ir paradu, ir fejerverkais, ir daugybė spaudiniais specialiai platintais šitą progą. Būdavo kviečiami atvykti žmonės, bet ir teikiami visuotiniai atvaidai tą progą. Tai buvo toks labai, labai ilgas ir paskui gal dar galėjo pildytis ir oktavą. Tai yra tikrai milžiniška iškilmė. 19 amžius šitą kažkiek koreguoja ir tai, kad sekularizacija ir antikatalikiškos tendencijos dalyje 19 amžiaus valstybė pasireiškia, jau nekalbant apie Lietuvą, kur Rusijos imperija ypatingai sukilimų sekoje, tikrai kultinis yra pačią katalikybę persekioja. Tai čia tai dabar normaliai tas karūnavimas yra ir truputį supaprastintas, ta prasme, kad nebelydi tokia didelė apeiga ir ilgai trunkanti, bet ką jau rekenavai, mes turėsim ir iškilmę, ir iškilmės liturgiją, ir visą oktavą, kuri tęsis. O tos karūnos, kurios yra pagamintos iš žmonių suaukoto aukso ir palaimintos, jos bus pritvirtintos prie jau esančių tų senųjų 17 amžiaus karūnų, kurios, kaip ir pats paveikslas, buvo restauruotas, sutvarkytas, aptaisai nuvalyti, visas tikrai tas, kas atsimena seną atvaizdą, tokį kokį aš jį atsimenu iš savo vaikystės, tai žinoma, dabar jis ir forma yra pasikeitusi, gražinta senoji barokinė paveikslo forma su apvalintu viršum ir aptaisas labai, labai gražiai matomas, švyti taip pat kaip ir karūnos, ir tų karūnų apačioje bus pritvirtintos diademos, auksinės diademos, kurios jau yra tos, jau, sakytim, tokio, to popiežinio, tai yra šventojo sosto sankcionuoto karūnavimo ženklas. Ir tokiu būdu būtent per šitą žolinę įvyks oficialus, kaip jau sakiau, visuotinis kulto, šito Krekenavos Dievo motinos kulto, titulu Vilties motina, kas, sakyčiau, yra labai stipri žinia šito laiko Lietuvos bažnyčiai ir visuomeniai. Vilties mums reikia ir kartu karūnavimas rodo, kas yra viltis. Dievo motina yra Dievo motina, tai būdama vadinama Vilties motina yra, kad Jėzus, kurį jį laiko savo rankose, yra mūsų viltis. Tai čia tokia, manau, kad labai reikšmingas įvykis ne tik Panevėžio vyskupijai, o visai Lietuvos bažnyčiai ir Lietuvos visuomenė ženklas.
Iš to, ką girdėjome, gerbiama Irena, kyla natūraliai klausimas. Vis kalbame apie Dievo motiną Mariją, bet paveiksle yra ir Dievo motina, ir kūdikėlis Jėzus. Taip pat karūnuojama yra ir Dievo motina, ir kūdikėlis Jėzus. Kodėl kalbinėje tokioje tradicijoje susiformavo net neminėti Jėzaus vardo arba buvimo tose paveiksluose, kuris realiai tikrai yra? Ir kodėl žodinėje tradicijoje mes ir sakome, Marijos paveikslo karūnavimas net užmirždami, jog ten yra ir viešpats Jėzus Kristus?
Na, kas sako Marijos paveikslo karūnavimas, tai labai, iš tikrųjų, pradinė tvarka, kuri atsiranda apie 1631 metus ir pirmojo donatoriaus, kuris ir fundavo Švento Petro bazilikos kapituloj tą fondą įkūrė karūnoms, jau viešo karūnavimo pagamint, labai aiškiai pasako, kad karūnuot galima tik tai seną, gerbiamą, malonėmis garsėjantį atvaizdą, kuriame yra Dievo motina su kūdikiu. Tai yra vienas dalykas. Antras, karūnavimo apeigoje pirmiausiai yra karūnuojamas kūdikis. O oficialiai apeiga vadinama Dievo motinos atvaizdo karūnavimas. Tai ji vaizduojama kaip motina su kūdikiu ir tas kūdikis yra Dievas.
Nu, tikrai labai gražiai atsakėt, tikrai. O dabar jeigu dar klaustume jūsų, gerbiama Irena, apie patį paveikslą, kuris yra Krekenovos mažojoje bazilikoje, šio paveikslo kilmė, mes jo dabar gal viso ir nematome, užstoja ir votai, ir apkaustai, ir papuošai, mes nematome pačios tapybos. Kas jį nutapė, kada, kur?
Na, dabar votai paveikslo neužstoja. Yra tik tai apkaustai ir paveikslo fonas uždengtas gražiu audiniu, tai irgi yra gana tokia tradicija. Paveikslas buvo ilgai restauruotas, restauravo jį restauratorė aukščiausios kvalifikacijos Jaina Bilotenė, kuri yra restauravusi daugumą gerbiamų Lietuvoje Dievo motinos atvaizdų, pradedant ir nuo Aušros vartų ir Švento Mykolo Dievo motinos, jei neklystų, ir tikrai Tytuvėnų, ir Palangos Dievo motinos, tai tikrai šita patyrusi ir garbi restauratorė, ji ilgai dirbo prie Krekenavos Dievo motinos atvaizdo restauravimo ir tada buvo atliktas ir tyrimas. Taigi galim pasakyti, kad paveikslas tikrai nutapytas Lietuvoje, jis nutapytas ant spigliuočių medžio, spigliuočių lentų. Tai toks lietuviškas bruožas, nes anksčiau būdavo gal liepos medis naudojamas, labiau į pietus kedras, buvo ir ąžuolo, Švento Mykolo Dievo motinos atvaizdas, restauruotas po gaisro, kuriame jis buvo 17 amžiuje, yra papildytas ąžuolo lentomis ir ant jų tada dėtas gruntas ir tapytas. Tai, na, didinkama, jeigu nutapytas Lietuvoje, tai ir tapytojas buvo lietuvis. Šito laiko tapytojų vardų mes dažniausiai nežinom, bet aš jau minėjau, kad kadangi tai ką ir Regimantas Stankevičienė tyrėja ir tikrai marijinių atvaizdų didelė žinovė parodo, paveikslas tapytas kaip ir Tytuvėnų Dievo motinos pagal Romoje gerbiamus atvaizdus, netgi juos truputėlį gal tarpusavį derinant, bet pagal atvaizdų greičiausiai pagal graviūras. Ir jo tame atvaizde, apčitose atvaizduose tarytum susijungia snieginės Dievo motinos, paskui Čenstahavos Dievo motinos ir Santa Marija del Popolo Romos bažnyčios, kur irgi labai labai gerbiamas Dievo motinos atvaizdas yra, jis buvo Lietuvoje žinomas, tarytum tokie bruožai, kaip pavaizduota pati Dievo motina, nes čia dar ir tokio vadinamo kanono dalykas. Na ir greičiausiai vis tik tai tokio lygio paveikslai buvo tapomi Vilniuje. Tai tiek mes daugiau mažiau galim pasakyti gana ramiai. O nutapytas jis greičiausiai 17 amžiaus pradžioj, kažkur pirmais dešimtmečiais. Tikslios datos nei ant paveikslo, nei jokių dokumentų nėra. Siejamas šito paveikslo atsiradimas Krekenavoj su tuometiniu klebonu. Na ir ten jau aš nesileisiu, nes čia yra kokios galimos datos ir panašiai, bet greičiausiai, kad būtent taip, na, tai šventovės ir tada jau irgi ir gerbiamas atvaizdas, kur buvo Dievo motinos kultas, jau kadangi ir titulas buvo pačios bažnyčios toks, kadangi, kaip minėjau, altorijoje buvo Dievo motinos dangumėjimo, ėmimo paveikslas, na tai tai tokia yra, kilmė yra kaip ir vietinė, bet susijusi be abejonės su labai gerbiamais katalikybės centro Romoje esančiais labai seniais atvaizdais. 17 amžiaus pradžioje netgi yra tokia nuostata, kad Dievo motinos atvaizdai turėtų būti tapomi pagal senus pavyzdžius. Tai yra pabrėžiant tą patį kulto senumą, o seniausi pavyzdžiai ir yra būtent Romoje. Ir dabar.
Jeigu galima dar porą žodelių apie diademas. Kas tai yra? Lietuviams turbūt labiau pažįstama yra karūnos forma ir karūnos supratimas ir kodėl toje diademoje, kuri vainikuoja kūdikėlio Jėzaus galvą, yra inkaras.
Na, diadema ir karūna iš tikrųjų yra sinonimai. Ir kadangi Dievo motina turi ir kūdikėlis jau turi tas karūnas, kurios yra nuo seno, kaip minėjau, botai, tai nuspręsta, ir čia jau kitas dalykas, nuspręsta tas karūnas išlaikyt, jų nenuimt ir nepadėti tik tai kur nors į lobyną, taip irgi būdavo. Ir tada diadema bus uždedama ant karūnos, apačios, kaip suprantu. Ir tokiu būdu čia jau ir labai jautrus sakraliniams dalykams, sakraliniams ženklams ir Švento Mykolo, Dievo motinos ir kūdikio karūnas atkūręs, nes jos yra dingusios be pėdsako per kažkada po antro pasaulinio karo. Ir Vilniaus Šventos Teresės bažnyčioje Prahos kūdikėlio Jėzaus altorių labai gražiai sukomponavęs ir vėlgi taip labai gražiai, kaip čia pasakyti, nekopijuodamas, bet tokį tradicinį to atvaizdo pateikimą sutvarkęs juvelyras Ludavičius šitas diademas sukūrė. Ir tai inkaras kūdikėlio Jėzaus karūnoj yra, arba diademai, yra susijęs su tuo titulu, kurį gavo irgi visai neseniai Panevėžio vyskupo dėka, nes titulą teikė vyskupas, bet irgi po susirašinėjimo su šventuoju sostu, vilties motina. Mūsų viltis yra Jėzus. Viltis, kuri yra jau įgyvendinta įsikūnijimu, bet tuo pat metu ir galutinio išsipildymo mūsų visų ir pasaulio istorijos išsipildymo viltis yra Jėzus. O inkaras yra vilties ženklas.
Labai gražus jūsų pasakojimas, gerbiama Irena, dėkojame. Ir laidos pabaigoje norėčiau užduoti tokį praktinį klausimą. Mes pastebime, jog šie nuostabūs Dievo motinos ir kūdikėlio atvaizdai, paveikslai, drobės arba ikonos yra reprodukuojami. Dievo garbos ir garbinimo procese paveikslo kopijavimas yra, na, lyg ir natūralus dalykas. Bet ar pakankamai viskas yra gerai, kai šitie šventi atvaizdai yra, na, spausdinami ant reklaminių bukletų, ant prospektų, ant plakatų, kurie vėliau ar anksčiau vis tiek patenka į šiukšliadėžes. Taigi dėl Dievo garbos tinkamo, na, vartojimo mūsų tikėjimo kelyje. Ar tikrai verta tuos ypatingus paveikslus taip neatsakingai visur reprodukuoti?
Nežinodama konkrečiai apie ką eina kalba, aš pati nesu pastebėjus, kad, sakysim, ar Dievo skaitos, ar gerbiamo atvaizdo panaudojimas Magnificat leidiniai ant viršelio, ar katalikiška žurnalo kartais gal ir paskutinio viršelio, ar priekyje. Aš nežinau, ar čia yra koks nors to atvaizdo nužeminimas. Nes pati ta kartotė, arba toks, tai yra reprodukcija. Ir jau nuo 16 amžiaus, o nuo 17 tai ypatingai būdavo leidžiamos graviūros, o graviūra yra irgi toks daiktas laikinas. Jinai ant medžio, ar ant drobės, ar ant metalo tapytas atvaizdas, jis be abejonės tvaresnis. Bet joks atvaizdas, kaip ir įsikūnijęs Dievas, Jėzus Kristus, nėra apsaugotas nuo agresijos, nuo nepagarbos. Atsiminkim pirmiausiai, kad Jėzus atėjo į mūsų pasaulį pilną visko, pilną mūsų, su mūsų nuodėmėmis. Ir leidosi nukryžiuojamas. Tai vienas dalykas, žinoma, yra intencionalus, sąmoningas, kryptingas pasityčiojimas iš atvaizdų. Ir tokių buvo, ir manau, kad ir bus. Pasižiūrėkit, kaip kai kuriuose vietose atvaizdai yra naikinami. Bet čia jau vadinam iš neapykantos tikėjimui, iš neapykantos kartais tarp religinės, kartais antireliginės visiškai. Tai Čia, aš manau, viskas labai gražiai mūsų broliai ortodoksai meldžiasi, prašydami atleidimo už sąmoningai ir nesąmoningai padarytas nuodėmes. Tai jeigu kažkas ištinka dėl nežinojimo, dėl nesupratimo ar panašiai, bet aš nežinau, ar ant nežinau kokios reklaminės, grinai nereliginio ir grinai komerciniai reklamoje koks nors atvaizdas yra naudojamas. Dažniausiai gali būti kažkokios aliuzijos, bet čia jau... Aš manau, kad kartais tai netgi dėl šito protestuodami mes padidinam tokio elgesio reklamą. Būtent elgesio. Ir tam tikra prasme, vėlgi, jeigu yra gal truputį žmogiška puikybė, kai mes galvojam, kad mes galime apginti Dievą. Dievas gali apsiginti, jeigu jis nori. Bet žinom iš Jėzaus istorijos, iš mūsų tikėjimo pagrindo, kad Viešpats nesigynė. Ir jis buvo provokuojamas nužengti nuo kryžiaus, ko jisai nepadarė. Tai čia gal sakyčiau, yra tokia dievogarbo irgi yra įtampa. Nes jeigu mes jau prisimam tą vaidmenį, kad dabar mes čia apginsim Dievą, mes neleisim to ar kito daryti, tai mes faktiškai save laikome didesniais už Dievą.
Dėkojame labai. Ir laidos pabaigai, gerbima daktarė Irena, jūsų širdį, kokia Marijos atvaizdo artuma labiausiai palietusi yra? Gal Lietuvoje, o gal pasaulyje plačiajame?
Aš sakyčiau, čia nuskambėsiu nelabai patriotiškai, bet be abejonės. Krekenavos Dievo motinos atvaizdas tikrai yra labai, labai paveikus. Ir manau, kad karūnavimo proga bus ir jos atvaizdas, ir jis yra paskelbtas ir be aptaisų. Bet jo, ir tame paveiksle jau prie jo buvo pridėta tapyta karūna, kas irgi yra įdomu. Ir tada ta sidabrinė uždėta ant botas, sidabrinis uždėtas ant tapytos karūnos. Bet paveikslė, kūdikėlis Jėzus karūnos tapytos neturi. Tada čia taip. Tai ir man labai brangus yra du atvaizdai iš Romos. Nė vienas iš jų Lietuvoje labai labai stipriai nėra žinomas. Tai viena būtų, galima sakyti, Švento Dominiko Dievo motina. Labai ankstyvas ir tai besimeldžiančios Dievo motinos atvaizdas, faktiškai dar beveik vašku tapytas. Ir kitas irgi iš pačių ankstyviausių, esantis Santa Marija Nuova, Romos forume, zakristijoje, bet pagal labai gilią tradiciją atgabentas iš šventosios žemės. Ir ten tik tai jos veidas išlikęs, bet jis turi tokią portretinę galią. Tai va šitie galbūt du tokie atvaizdai, nes kur... Beveik tradicija to Santa Marija Nuova bažnyčios atvaizdo netgi yra, kad tai tikrai Švento Luko tapytas paveikslas, bet tai yra tradicija. Bet tą įspūdį, kad tai yra portretas realaus žmogaus, jisai sudaro ir iš tikrųjų būtent pagal šitą paveikslą, pagal šitą, galima sakyti, ikoną, net gerą atvaizdą, ir buvo tapomi, tai yra tas susiklostėtas tipas Dievo motinos atvaizdo. Didelės akis, labai taisyklingas veidas, plona nosis, antakiai, jis smarkiai kartojamas Romos aplinkoj ir paskui išeina ir už Romos ribų. Būtų galima sakyti, kad toks veido tipas, kokį turi Aušros vartų Dievo motiną.
Dėkojame už pasidalinimą, dėkojame ir už asmeninį liudijimą, žinoma, dėkojame už pristatymą Dievo motinos bei kūdikėlio Jėzaus paveikslų karūnavimo istorijos Lietuvoje. Ar galime šią laidą taip ir pabaigti?
Ačiū, man labai didelė garbė ir malonumas šitą padaryti.
Mums irgi didelis džiaugsmas, vėlgi Marijos radio klausytojams suteikti galimybę išgirsti gerbiamos istorikės, ambasadorės, daktarės Irenos Vaišvilaitės pasakojimą. Su ja kartu buvo Liutauras Serapinas, ragindamas jūs ir toliau likti su Marijos radiju.